Africa.
Basi ni kitambulisho kwamba ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha jina langu ni BMJ Muridhi.
Na milangu ni Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 26 mwezi Julai mwaka wa 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, familia za raia wa Rwanda waliokamatwa nchini Uganda zaendelea kulalamikia jinsi serikali ya Uganda inavyoshughulikia swala hilo.
Na leo ikiwa Ijumaa, kama ilivyo desturi yetu, tutakuletea VOA Mitaani tukiangazia wanawake wa DRC ambao wataeleza hisia zao kuhusu ndoa ambazo hazijasajiliwa na serikali.
Heshima ya mwanamke kama anajulikana kwa serikali, pale mwanaume atakuheshimia, familia ya bwana itakuheshimia, na wewe bwana pia familia ya bibi yako itakuheshimia juu panajua kama ule anakuwa bibi yako mwenye anajulikana na watu wote.
Utasikia mengi, lakini ni baadaye kidogo katika VOA Mitaani. Ni baadhi tu ya zile tulizokuandalia katika taarifa hizi za leo za Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kumbuka pia kwamba haya ni matangazo yanayoweza kupatikana kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kabla ya kusikiliza mengi kutoka kwa waandishi wetu, kama ilivyo ada, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Maafisa wa kijeshi wa Marekani huenda wamefichua operesheni ya ulanguzi haramu wa binadamu pamoja na dawa za kulevya inayohusisha maafisa wa Marine jimboni California. Maafisa wakiwemo wale kutoka kwenye idara ya upelelezi wa kihalifu na wanamaji, yani NCIS, jana Alhamisi wamekamata maafisa hao 16 baada ya wao pamoja na mamia ya wenzao kuita kwenye gwaride la kijeshi katika kambi ya Pendleton iliyoko takriban kilomita 79 kutoka mji wa San Diego. Kulingana na mmoja wa maafisa, ukamataji huo umefanyika kufuatia ulanguzi haramu wa binadamu wa awali uliopelekea kukamatwa kwa maafisa wawili. Maafisa na wanamaji pamoja na NCIS wamesema kuwa taarifa zaidi huenda zisitolewe kutokana na kwamba uchunguzi bado unaendelea. Ripoti zimeongeza kusema kuwa wanamarine wengine wanne pia wanahojiwa kutokana na tuhuma za ulanguzi wa dawa za kulevya. Idara ya Marekani ya usimamizi wa safari za ndege jana Alhamisi ilijitenga na pendekezo la kampuni ya kutengeneza ndege ya Boeing kuwa huenda ikarejesha safari za ndege zake aina ya 737 Max mwezi Oktoba, ikisema kuwa maswala ya kiusalama hayawekewi muda. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkurugenzi mkuu wa Boeing Dennis Mellenberg ameambia wachambuzi Jumatano kuwa ana uhakika kuwa ndege hizo zitaanza kuruka tena mapema mwezi huo baada ya kufungiwa safari zake na idara ya usafiri wa ndege. Ndege aina ya Boeing 737 Max zilisitisha safari zake kote ulimwenguni baada ya ajali mbili nchini Ethiopia na Indonesia kutokea kwa jumla na kuua jumla ya watu 346 ndani ya kipindi cha miezi mitano. Kaimu afisa wa utawala wa idara ya safari za ndege Dan Elwell amesema kuwa njia pekee ya kurejea kwa safari za ndege hizo ni kuhakikisha kuwa ni salama kabisa na kwamba zimepitia ukaguzi unaohitajika. Na zaidi ya wahamiaji 100 huenda wamekufa maji baada ya boti walimokuwa kuzama kwenye bahari ya Mediterranean takriban kilomita 100 kutoka pwani ya Libya. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Msemaji wa shirika la kimataifa kuhusu uhamiaji IOM Safa Mseli amenukuliwa na shirika la habari la AFP akisema kwamba kufuatia kuzama kwa boti hiyo watu 115 hawajulikani waliko. Naye msemaji wa jeshi la wanamaji la Libya Ayub Kasim amesema kwamba boti hiyo ilikuwa imebeba takriban watu 250 na maafisa wa ulinzi wa pwani walifanikiwa kuwaokoa wahamiaji 145. amesema kuwa wengi wa manusura wa ajali hiyo walikuwa wa asili ya Ethiopia, huku wengine wakiwa wa Palestina na wa Sudan. Mashirika ya kihisani yanasema kwamba huu huenda ukawa mkasa mbaya zaidi kutokea katika bahari ya Mediterranean mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi, Filippo Grandi, amesema kupitia ujumbe wa Twitter kwamba kuna haja ya dharura ya kuimarisha mikakati ya usalama katika eneo hilo ili kujiepusha na uwezekano wa ajali zingine ambazo amesema huenda zikawa mbaya kuliko hii ya sasa. Ajali hiyo imetokea wiki chache tu baada ya ajali nyingine ambapo watu 68 walikufa kufuatia kuzama kwa boti yao iliyokuwa ikielekea Italia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Furaha kubwa na shangwe zilitanda kwenye jimbo la Puerto Rico usiku wa Jumatano baada ya gavana aliyetatizika Ricardo Rosello kutangaza kuwa angejiuzulu siku kadhaa baada ya maandamano dhidi yake kushuhudiwa. Kupitia kanda ya video iliyowekwa kwenye ukurasa wa Facebook wa jimbo, Rosello alitangaza kujiuzulu kwake hapo Agosti 2, akisema kuwa huenda akahujumu utawala wake iwapo angebaki madarakani. Matatizo yalianza kumkumba karibu wiki tatu zilizopita baada ya idara ya waandishi wa uchunguzi kisiwani humo kuchapisha zaidi ya kurasa 900 za mawasiliano kati yake na walinzi wake pamoja na washirika wengine, baadhi zikiwa na ujumbe unaokenjeli waathirika wa kimbunga Maria cha mwaka wa 2017 pamoja na zenye matamshi yenye ubaguzi wa kijinsia dhidi ya wapinzani wake wa kisiasa. Rosello atakuwa meya wa kwanza kuondoka madarakani tangu eneo hilo linalomilikiwa na Marekani lilipoanza kujichagulia magavana wake mwaka wa 1947. Na rais wa Marekani Donald Trump huenda bado hajakamilisha mpango wake wa uimarishaji wa jeshi la Marekani. Wakati akitoa hotuba kwenye makao makuu ya ulinzi Pentagon hapo jana wakati wa kuapishwa kwa waziri mpya wa ulinzi Mark Esper, Trump alidokeza kuwa anapanga kuongeza bajeti ya wizara hiyo. Makubaliano ya bajeti yaliyotangazwa Jumanne na ikulu ya Marekani pamoja na wabunge ni ya dola bilioni 738 kwa idara ya ulinzi mwaka wa 2020 na nyingine bilioni 741 mwaka unaofuata wa 2021. Wajumbe kutoka bunge la wawakilishi waliidhinisha makadirio hayo jana jioni, ambapo baraza la Senate linatarajiwa kuyapigia kura wiki ijayo. Kabla ya kuelekea Pentagon, Trump kupitia Twitter alisema kuwa anaunga mkono pendekezo hilo la wabunge. Baadaye wakati wa kuapishwa kwa Esper, alisema kuwa nia yake ni kutoa rasilimali za kutosha kwa jeshi la Marekani ili kuhakikisha linabaki kuwa lenye nguvu zaidi ulimwenguni.
Popote ulipo msikilizaji, wapo ndio unaamka au uko barabarani ama ushafika kazini, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko Rwanda, ambako wiki mbili baada ya nchi za Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutangaza kwamba watakuwa wapatanishi katika mzozo wa Uganda na Rwanda, raia wa Rwanda zaidi ya 40 wamezuiliwa mjini Kampala kwa shutuma kwamba walikuwa wakiendesha ujasusi. Tayari Rwanda imeiomba Uganda kutoa maelezo zaidi kuhusu kukamatwa kwa raia wake hao ambao walikuwa wakisali. Sauti ya Amerika imefanya juhudi za kutafuta kauli rasmi kutoka kwa maafisa wa serikali ya Uganda, lakini bila mafanikio. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Zoezi la kamata raia wa Rwanda nchini Uganda limekuwa likiendelea kwa muda wa miaka miwili sasa iliyopita, na kusababisha tatizo hilo kuwa mzizi wa chuki na vita vya maneno baina ya marafiki hao wa zamani waliokuwa kama chanda na pete. Raia hao walikamatwa jana jijini Kampala katika msako ulioendeshwa na polisi wa Uganda, na mwisho kuwakamata raia hao zaidi ya 40 wa Rwanda. Hii si mara ya kwanza Uganda ikiwakamata raia wa Rwanda, kwani hakuna siku ipitayo bila kurejeshwa raia kati ya 1 na 5 mjini Kigali. Mwezi uliopita walirejeshwa raia 20 wa Rwanda kwa mkupuo kutoka Uganda, na hao wote wanashuhudia visa vya utesaji wanayofanyiwa na maafisa wa ujasusi wa Uganda kwa tuhuma za watu hao kuwa wawakilishi wa serikali ya Rwanda kule Uganda. Swala hili hata hivyo Rwanda imekuwa kilikanusha mara kadhaa. Mapema mwezi huu marais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Uganda na Angola walikutana mjini Rwanda nchini Angola, na mwisho wa kikao chao wakubaliana kuwa nchi za DRC na Angola ziwe wapatanishi kwenye mzozo huo wa Rwanda na Uganda. Hata hivyo siku chache baada ya kikao hicho, wadadisi wanahisi hakuna mafanikio. Rwanda inaishtumu pia Uganda kwa unga mkono wa kereketwa wa kundi la RNC la Kayumba Nyamwasa anaishi uhamishoni nchini Afrika Kusini na mkuu wa zamani wa majeshi ya Rwanda. Na siku zote Rwanda inasema ikiwa Uganda haitaacha kuunga mkono waasi hao na pia kuwadhulumu raia wake, inawezekana mzozo huo usiishie hapa. Uganda pia kwa upande wake inasema baadhi ya raia hao wanaendesha mambo kwa niaba ya serikali ya Rwanda nchini Uganda, swala ambalo mpaka sasa limesalia kuwa kizungumkuti baina ya uhusiano wa nchi mbili. Hata hivyo wengi wanazidi kujiuliza ilikuwaje watu hao wote zaidi ya 40 waliokuwa kanisani kwenye ibada wafanye mambo kwa kiwango sawa hadi wakamatwa na polisi. Mpaka sasa ni swala la kusubiria. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na shaka tutaendelea kufuatilia kwa karibu kujua ni nini kitakachotokea kwa mzozo huu kati ya Rwanda na Uganda. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington, ambayo ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Harrison Kamau ataendelea na habari za dunia.
Shirika la kimataifa la Action Against Hunger la kupambana na njaa limesema jana Alhamisi kuwa mfanyakazi wake mmoja pamoja na watu wengine watano waliotekwa nyara nchini Nigeria wiki iliyopita walionekana kwenye video wakiwa wenye afya na walio kwenye mazingira mazuri. Kundi la wanamgambo la Islamic State of West Africa lililojitenga kutoka lile la Boko Haram mwaka wa 2016 lilidai kutekeleza utekaji nyara huo kupitia ujumbe wa Twitter. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kundi hilo limetekeleza mashambulizi kadhaa katika miezi ya karibuni, yakiwemo kwenye vituo vya kijeshi. Shirika la Action Against Hunger limesema kuwa watu hao walitekwa nyara wiki iliyopita karibu na mji wa Damascus ulioko kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambacho ni kitovu cha kundi hilo. Shirika hilo limetoa wito wa watu hao kuachiliwa mara moja. Na licha ya kukamatwa kwa mkosoaji maarufu wa serikali mjini Kremlin pamoja na msako wa polisi kwenye nyumba za wanaharakati kadhaa wa upinzani nchini Russia, Russia imesisitiza kuendelea na maandamano yaliyopangwa kufanyika kesho Jumamosi. Kiongozi wa upinzani Alexei Navalny Jumatano alihukumiwa kifungo cha siku 30 jela kwa kuitisha maandamano hayo ya kupinga kuondolewa kwenye orodha ya wagombea upinzani kwenye uchaguzi wa baraza la mji wa Moscow utakaofanyika Septemba 8. Maafisa wa uchaguzi wamefungia nje takriban wagombea huru 30 kwenye uchaguzi huo, wakisema kuwa sahihi 5500 walizokusanya ili kushiriki ni bandia. Wagombea hao wamesema kuwa sababu kuu ya kukataliwa kwa sahihi zao ni kuhakikisha washiriki uchaguzi na pia kuwa chama tawala cha United Russia pamoja na washirika wake wanaunga mkono Rais Vladimir Putin wanashikilia madaraka.
Barabara kabisa. Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, tuangalie tena yale yamejiri kutoka kwa waandishi wetu. Mbunge mdemokrat kutoka jimbo la Minnesota hapa Marekani, Ilhan Omar, ambaye katika siku za karibuni amekuwa katika mvutano mkali na Rais Donald Trump, anasema si sawa kwa baadhi ya watu kudhani kwamba kwa sababu mtu ni muumini wa dini ya Kiislamu basi anaunga mkono ugaidi. Abi Omar pamoja na wabunge wengine watatu wanawake wamekuwa wakishambuliwa na Trump kwa kile ambacho rais huyo amedai kwamba ni ukosefu wa uzalendo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Brianna Padden ametayarisha ripoti inayosomwa hapa studio na Mwamoyo Hamza.
Katika mkusanyiko wa Waislamu mjini Washington Jumanne, mbunge Ilhan Omar aliahidi kuendelea kupigania haki za Waislamu Marekani.
Kama hatukabaliani na watu hawa, tutaendelea kubaki katika hali hii kwa kikazi kingine au viwili vijavyo.
Mbunge huyo mdemokrat kutoka Minnesota pamoja na wabunge wenzake wanawake Rashida Tlaib, Marekani Muislamu, Alexander Ocasio-Cortez kutoka New York na Ayanna Pressley wa Massachusetts wameshtumiwa na Rais Trump kwa kile alichosema ni matamshi yasiyo ya kizalendo. Trump aliwahi pia kutuma ujumbe wa Twitter akitaka wabunge hao warudi walikotokea. Omar, mkimbizi wa Kisomali ambaye alikuja Marekani akiwa mtoto, ndio pekee kati ya wabunge hao ambayo hakuzaliwa Marekani, amekuwa akishambuliwa zaidi na Rais Trump. Katika mkutano wa hadhara wa hivi karibuni, Rais Trump alimshutumu Omar kwa kuhusiana na shambulizi la kigaidi la Septemba 11 kwa kusema baadhi ya watu walifanya kitu. Matamshi hayo yalifanya watu waliohudhuria mkutano huo kutamka mrudishe alikotoka. Katika mkutano wake na kiongozi wa Pakistan kwenye White House wiki hii, Rais Trump aliendelea kuwashambulia wabunge hao wanne wanawake.
Nafikiri ni watu wabaya sana kwa nchi yetu. Lazima wanaichukia nchi yetu.
Alipowasili Minnesota hivi karibuni, Omar alipokelewa kwa shangwe kufuatia mashambulizi hayo ya Trump. Miongoni mwa wafuasi wake alikuwepo Hafiz Khan, Marekani mwenye asili ya Pakistan ambaye mwanawe ni mwanajeshi aliyeuawa Iraq na ambaye katika mkutano mkuu wa chama cha Democratic mwaka 2016 alimlaumu Trump kwa matamshi yake dhidi ya Uislamu.
The world and this nation looks.
Dunia na taifa hili inakuangalia wewe kuongoza. Umechaguliwa. Muda umekuchagua wewe.
Omar anasema anachukizwa na wazo kwamba kwa sababu yeye ni Muislamu, wengi wanadhani kwamba ana huruma na magaidi au wenye siasa kali.
As Muslim legislators, we are constantly being asked.
Kama wabunge wa Islamu, mara kwa mara tunaulizwa tuzungumzie masuala ambayo watu wengine hawaulizwi.
Lawama kubwa za Rais Trump kwa wabunge hao wanawake, wachambuzi wanasema si za kweli au ni za kupotosha, zenye nia ya kuwatia moyo wafuasi wake kabla ya uchaguzi mkuu wa mwakani.
Shukra sana Mwamoyo Hamza kwa hiyo ripoti. Kwingineko, tunaarifiwa kwamba wafanyakazi wa serikali ya Zimbabwe wanasema kwamba wanaathirika zaidi kutokana na ongezeko kubwa la gharama ya maisha ambayo kati ya mengine imepelekea mfumuko wa bei na kuzorota kwa hali ya maisha, baadhi yao wakilazimika kuishi katika sehemu za kufanyia kazi kwa sababu hawawezi kumudu kulipa nyumba zao. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Munyarazi Masiwa mwenye umri wa miaka 31 ni mwalimu wa shule ya sekondari mjini Harare. Anasema aliingia kwenye kazi ya walimu sababu alikuwa akiona walimu wanaendelea kimaisha, wanaishi katika nyumba nzuri na wakitembelea katika magari mazuri. Lakini hivi sasa amevunjika moyo sababu ana mshahara wa dola 30 kwa mwezi, na pesa hiyo haimwezeshi kusaidia watu watano wa familia yake, akiwemo mama yake mwenye umri wa miaka 75 na watoto wake wawili.
I'm going to work right now. I've just got porridge.
Naelekea kazini hivi sasa lakini nimekunywa uji tu. Sina uwezo wa kununua hata mkate. Ni vigumu kuzoea hali hii. Familia yangu inanitegemea na sina cha kuwapa. Watoto wanakwenda shuleni bila kula. Chama cha wafanyakazi wa Zimbabwe kimeonya kuhusu uwezekano wa kufanya migomo iwapo serikali itashindwa kukabiliana na mfumuko wa bei za bidhaa muhimu ambao unafanya wafanyakazi kushindwa kumudu gharama za chakula, makazi na usafiri. Pamoja na hivyo, Masihi wanaamini kuwa mgomo ndio utaishinikiza serikali kuchukua hatua.
If we try to demonstrate or to organize strikes.
Tukijaribu kuandamana na kuandaa migomo tunatendewa ukatili, tunatekwa nyara. Kwa hiyo ni vigumu kwetu kujipanga ipasavyo. Katika hali hii hatuna matumaini ya kujipanga vizuri ili kujadiliana na serikali. Tayari wanajua hali inayotukabili. Serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa inasema inajua madai wafanyakazi na inafanya kazi kuyashughulikia.
We need the people to be patient.
Tunaondoka kwenye miaka mingi ya uchumi usiokuwa thabiti, na lazima wafahamu hilo na kuwa hali hiyo itarekebishwa kupitia mchakato mrefu wa kurekebisha sera za uchumi. Na hilo linafanyika.
Mpango wa serikali wa kubana matumizi kwa ajili ya maendeleo umepelekea kupunguzwa kwa gharama za matumizi yasiyohitajika katika bajeti mnamo miezi ya karibuni. Lakini ilipunguza pia ruzuku za umeme na mafuta. Kwa Masiwa na wafanyakazi wengine kama yeye, hiyo inamaanisha siku zaidi bila umeme
chakula cha kutosha na ukosefu wa maji safi ya kunywa. Wafanyakazi katika idara mbalimbali za serikali wameomba ruhusa ya kuishi kazini hata kwenye majengo ya mahakama ili kupunguza gharama ya kodi ya nyumba na usafiri. Lakini serikali imekataa maombi hayo ikisema ni madai ya upinzani.
VOA mitaani.
Na msikilizaji, kukukumbusha tu ni kwamba unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na tukielekea kutamatisha matangazo haya, basi tuangalie VOA mitaani. Baadhi ya wanawake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaishi katika ndoa ambazo hazijulikani kiserikali. Huko mkoani Kivu Kusini, hali hii inaitwa kurendeza, yani mke na mume wanaoana kisiri bila mtu yeyote na hata serikali kujua. Alipotembea kwenye mtaa wa Kamanyola katika bonde la mto Ruzizi, mwanahabari wetu Mitima De La Chance aliwauliza wakazi ikiwa kumrendeza mwanamke ni kumuoa kweli au ni kumuiba, na pia akauliza kama ni kweli inawezekana kuiba mtu mzima mwenye hisia zake zote. Haya basi, tusikie maoni ya wanawake hawa kuhusu suala hili katika VOA mitaani.
Ndoa za mingi hazijulikane na serikali kutokana na ile kurendezana tu. Kijana na binti banatayarisha ile kurendezana yao na wanatoka banaenda.
Kurendeza ni wakati mume anamchukua mpenzi wake kisirisiri, kisha anampeleka nyumbani kwake, wanaoana, wanaishi pamoja, wanawazaa watoto, wanatengeneza familia. Na hapo watakuwa wajapana mali.
Kurendeza ni kuiba. Manake unabeba, ndio sema mfano kitu nawaambia mwenye nacho. Bwizi ile.
Yaani nafikiria mimi kurendeza ni kuoa. Yaani kushatia mwanamke nyumba lazima tunamuoa. Mwisho tunafikia kwa wazazi, wazazi tunawaonyesha, tunawatambulisha kila kitu. Wazazi wao wanatuamua bwana. Hiyo mlipenda. Tunamwambia bwana, hiyo ilifikia. Ya zaidi ya kufikia kwa hii hatuna ingine tatizo. Wazazi wanatuonyesha sisi tunakusha tuishi na mwanamke nyumba na sisi tunaweza ishi na watoto nyumbani. Nyumbani kwetu bwana. Maisha yanaendelea.
Na wakati mume aliweza kurendeza mke, yani anamchukua kisirisiri, ule sasa bwana anaenda kujitambulisha kwa mwanamke, anapana mbuzi, ndio wanaita mbuzi ya madharau wakati mtu alirendeza. Kujitambulisha baadaye kama alipeleka ile mbuzi ya madharau, usiye kusema anaoa. Yani ni kufanya ndoa ambayo haijulikani kiserikali.
Kurendezewa ni kuibwa, lakini haiko kuolewa mjia halali. Ndio maana mimi nasema kama kurendeza haiko kuoa.
Inatokana na gisi wamependana, kisha apre kupendana yao na ukia kutana kijana hana pesa, hana mali ya kupana kwa bo binti, hanaamua kumrendeza tu hivyo. Ni ukosefu.
Mimi najua kama kuko mwanamke mwenye anarenderaka, kama alipendana na kijana mwenye hajawahi kujionesha kwao, akamutia saa moja mimba, hakupenda wazazi wajue ile mimba. Kijana anamtayarisha, anamupeleka, anamurendeza. Kuko vengine wenyewe banafikaka kijana anapendana na binti, anamwambia bwana, mie sina kitu kwetu, sina mali ya kupatia wazazi yako, lakini mimi nakupenda, mimi napenda nikurendeze. Pale wanatoka, kijana naibu ule fia anamurendeza na wanaenda. Kuko mwingine mwenye ataweza sema, bwana, mimi hivi nilishajua wazazi yako, mimi nafikaka kwenu, mimi wazazi yako hawanitaki, mimi napenda nikurendeze. Na pale ule kijana anatayarisha ule fie na wanatoka wanaenda wanarendezana. Wameibana bwana, kuna kuona pale. Sababu wazazi hawakujua ile kuona yabo. Kuona ni ile yenye wazazi wanatayarisha binti, kijana wa mwanaume na mwanamke, wazazi wanawatayarisha, wanafanya ndoa yenye inajulikana kwa serikali na kukanisa.
Kuna ndoa ambazo walirendezana na wanaweza kuishi kwa amani kuzidia wale ambao walifanya ndoa halali. Inatokana na masikilizano tu ya mke na mume ndani ya nyumba. Lakini tatizo kubwa tuko nayo, anajikutanisha kijana wa kiume anarendeza kijana wa kike, wanaishi naye, wanazaa watoto, wanafikia kipindi wale watoto nao wanaanza uleo, na ule kijana wa kiume hajawahi kujionesha kwa kuna kijana wa kike, hajapeleka kitu, na wanaishi vile. Kisha yeye anatamani sasa ule binti akiolewa, anatamani yeye ndio akule ile mali tena. Kuna zingine hali za hivyo, baba na mama walirendezana, watoto nao wanafuata ile ile hali ya wazazi wao, nao wanarendezana au nao wanarendera. Sasa wakati binti alisharendera, wewe baba na ulirendezaka, unatapata kuraja kwenda lomole kijana mali wakati wewe bibi yako yamuoa. Hiyo dhamiri inakuingia tu, unashindwa kisi ya kufanya.
Sio vizuri kuishi na mke mwenye bado hujapeleka serikali kule kwa leta, lakini ile naleta vile ni tatizo la maisha. kosefu wa mali nyo natumaka atundi kule kuserikali.
Wale wenye hawajawahi kufanya ile harusi ya serikali, vremani kuwashurutisha tu. Bana bapatia kwanza mafundisho kubaonesha ile ndoa ya kiserikali iko na mafaa gani, bakisha elewa bana bashurutisha mfanye ndoa ya kiserikali. Na kama haiko vile bana bakamatia hatua fulani. Kila mwanaume pale atasema mie sitangoe ile hatua yenyewe batanikamatia, acha na mie niende nifanye ndoa ya serikali.
Heshima ya mwanamke kama anajulikana kuserikali, pale mwanaume atakuheshimia, familia ya bwana itakuheshimia, na wewe bwana pia familia bibi yako itakuheshimia juu panajua kama ule anakuwa bibi yako mwenye anajulikana na watu wote. Tungelishauria wanaume bajikazi wakuwa wanabeba mali juu mara mingi tuko tunapata matatizo za mingi. Ukioa mtoto mwanamke ulimrendezaka unaikala naye wabure, kisha kesho accident akifika anakufa pale, kukilio huko kunatoka vita ya mingi sana, unakuwa mwanaume anakimbia hata zika tena ule bibi, binaleta jaribu ya mingi sana juu akubebaka mali kwa bwana binti na julikane kuserikali. Njoma tungilishauria wanaume bajikaze, basikuwe wanaikala na wanamuke venye hawakuoa.
Haya basi, ndivyo hivyo maoni ya kina mama hao kutoka Kivu Kusini, kama walivyozungumza na mwanahabari wetu Mitima De La Chance akiwa kule Kamanyola kuhusu tabia hiyo ya kurendeza. Wengine wanasema come we stay. Na usikose kusikiliza VOA Mitaani ukujia kila siku ya Ijumaa asubuhi kama ya leo. Na vile vile kumbuka kwamba ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambayo pia ukujia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 Nairobi, 107.8 Mombasa, na Coconut 100.9 FM Zanzibar. Muda mfupi ujao, Harrison Kamau atakuletea muktasari wa habari.
Maafisa wa kijeshi wa Marekani huenda wamefichua operesheni ya ulanguzi haramu wa binadamu pamoja na dawa za kulevya inayohusisha maafisa wa Marine jimboni California. Maafisa wakiwemo wale kutoka kwenye idara ya upelelezi wa uhalifu wa wanamaji yani NCIS, jana Alhamis wamekamata maafisa hao 16 baada ya wao pamoja na mamia wenzao kuitwa kwenye gwaride la kijeshi katika kambi ya Pendleton iliyoko takriban kilomita 79 kutoka mji wa San Diego. Idara ya Marekani ya usimamizi wa safari za ndege jana Alhamis ilijitenga na pendekezo la kampuni ya kutengeneza ndege ya Boeing kuwa huenda ikarejesha safari za ndege zake aina ya 737 Max mwezi Oktoba, ikisema kuwa masuala ya kiusalama hayawekewi muda. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkurugenzi mkuu wa Boeing Dennis Muilenburg ameambia wanachambuzi Jumatano kuwa ana uhakika kuwa ndege hizo zitaanza kuruka tena mapema mwezi huo baada ya kufungiwa safari zake na idara hiyo. Furaha kubwa na shangwe zilitanda kwenye jimbo la Puerto Rico usiku wa Jumatano baada ya gavana aliyejitatizika Ricardo Rosello kutangaza kuwa angejiuzulu siku kadhaa tu baada ya maandamano dhidi yake kushuhudiwa. Rais wa Marekani Donald Trump huenda bado hajakamilisha mpango wake wa uimarishaji wa jeshi la Marekani. Wakati akitoa hotuba kwenye makao makuu ya ulinzi Pentagon hapo jana, wakati wa kuapishwa kwa waziri mpya wa ulinzi Mark Esper, Trump alidokeza kuwa anapanga kuongeza bajeti ya wizara hiyo. Makubaliano ya bajeti yaliyotangazwa Jumane na ikulu ya Marekani pamoja na wabunge ni ya dola milioni 738 kwa idara ya ulinzi mwaka wa 2020 na nyingine bilioni 741 mwaka unaofuata. Shirika la kimataifa la Action Against Hunger la kupambana na njaa limesema jana Alhamisi kuwa mfanyakazi wake mmoja pamoja na watu wengine watano waliotekwa nyara nchini Nigeria wiki iliyopita walionekana kwenye kanda ya video wakiwa salama.
Na kwa hizo habari kuhusu mfanyakazi huyo, tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na upande wa pili mwelekezi wetu CD, jina langu ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana hapa studio na Harrison Kamau. Tunakutakia siku njema kutoka Washington.